habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen talaada ah, bisha juulayna waa 18 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jacfar bukaay.
waxaa maanta ay taariikhdu tahay talaado 18 juulaay 2017 ay golaha baarlamaanka puntland kala noqdeen xasaaniddii golaha xukuumadda dowladda puntland, taasoo ah arrin dastuuri ah. taasi waxay faraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku.
waa madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas oo ka hadlaya golaha baarlamaanka ee puntland oo kalsoonidii kala noqday golihii wasiirada.
waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dalka inuu soo magacaabo wasiiro taya leh oo horkeena baarlamaanka kana anficiyo, kuwaasoo aan ku sugan shaqayna qabtaan. maanta 18-7 waa maalin ku jidha maalmaha la xusi doono oo ah maalintii horreysay ee baarlamaanku shaqo ka qabtaan dalka. waxay geli doontaa taariikhda Puntland, waana maalin xusid mudan.
waa qaar ka mid a shacabka magaalada Garoowe oo aragtiyadooda ka dhiibtay tallaabada baarlamaanku uu ku kala diray golaha wasiirada Puntland.
waxaad kalood maqli doontaan qayb ka mid a waraysi gaara oo aanu la yeelanay Ilxaan Cumar oo ka mid a aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa UNHCR oo dalbanaysa lacag ay ku hirgeliso qorshayaala ka hor istaagaya kumanaan Afrikaana inay noloshooda halis ku geliyaan tahriibka Yurub. xubintii umuuraha Maraykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kalena waad maqli doontaane. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xukuumadda Maraykanka ayaa mar kale marka markhaati kacday in dowladda Iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskii caalamiga ahaa ee ku qotomay barnaamijkeeda nukliyeerka ee la galay sannadkii 2015, kaasoo uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ku tilmaamay kii ugu xumaa ee abid la saxiixo. xeerka Maraykanka ayaa dhigaya in wasaaradda arrimaha dibaddu ay Kongareeska kaga warbixiso 90 maalmoodba sida ay Iiraan u hoggaansan tahay. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Maraykanka ayaa sheegay in marka ay dowladda Iiraan fulinayso heshiiskaasi qaybtiisa farsamada, haddana si shaki aanu ku jirin ay kaga gaabinayso meelmarinta nuxurka heshiiskaasi, isagoo intaasi ku daray in maamulka Trump uu xulafadiisa kala shaqaynayo sidii si dhaba heshiiskaasi loogu dhaqangelin lahaa. sarkaalkan sare waxa uu wariyayaasha u sheegay in aqalka cad uu rumaysan yahay in Iiraan ay weli ka mid tahay xukuumadaha dunida ugu halista badan leh, isagoo tilmaamay in Teheraan ay taageerto argagixisada cadaawad joogta u hayso Israa'iil, garab siiso weerarada internetka Maraykanka loogu dhaco, sidoo kalena ay si cad ugu xadgudubto xuquuqda aadanaha.
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa talaadadii maanta go'aamisay in 6 shaqaale arrimaha xuquuqda bini'aadnimada ka shaqeeya la xidho, iyadoo 7 loo haystay inay taageeraan argagixisada. 6 qof waxaa ka mid a madaxii hay-adda Amnesty International ee dalka Turkiga. lama caddayn ururka argagixiso lagu eedaynayo inay taageereen. Amnesty International ayaa cambaaraysay go'aanka, kaasoo ay ugu yeertay heer cusub oo daran oo ku saabsan qabqabashada dhacda xilligii afgembiga kadib. waxaa kaloo ay tallaabadan ku sheegtay dabagal ay siyaasadii ka dambeyso. Saliil Shetty oo agaasimaha guud ee hay-adda Amnesty International ayaa sheegay in isutaagga xuquuqda aadamuhu ay maanta dalka Turkiga dembi ka noqotay. waxa uu intaasi ku daray waa xilligii runta ee Turkiga iyo bulshada caalamka. Idil Ezer, agaasimaha xafiiska Amnesty International ee Turkiga, iyo Elknur Ustun oo madax u ah ururka Women's Coalition, iyo weliba saraakiil kale ayaa booliiska Istanbul u xirxiray iyaga oo shir ku jiray bishii Juun 5-teedii. sida ay Amnesty International sheegtayna, waxaa muddo 8-iyo-20 saacadood loo diiday inay qareen helaan, qoysaskooduna ay soo booqdaan.
afhayeenka baarlamaanka Indoneesiya ayaa la sheegay in lagu tuhmayo fadeexad musuq maasuq oo malaayiin dollara, taasoo la xidhiidha hirgelinta kaarka aqoonsiga dalkaasi. madaxa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa Agos Raharjo ayaa sheegay inay hayaan marqaati cad oo ku aadan in afhayeenka baarlamaanka Setia Novanto uu ka qayb galay isku dubaridka nidaam musuqmaasuqo ay ku baxayso 170 milyan oo dollarka Mareykanka intii u dhaxeysay sanadihii 2012 iyo 2012 saddex meelood meel lacagtaasi ayaa loogu talagalay hirgelinta mashruucaasi taasoo ahayd 440 milyan oo dollar Raharjo ayaa sheegay in Novanto oo sidoo kalena madax ka ah xisbiga Golkar la aaminsan yahay in uu si xun u isticmaalay awooddiisa isagoo naaxiyay naftiisa iyo dadka ku dhowdhow Novanto ayaa inkiray eedeynta loo soo jeediyay talaadadii mar uu shir jaraa'id qabtay fadhixadan musuqmaasuq ayaa waxaa sidoo kale ay lugaha la galeysaa saraakiil sarsare oo dalkaasi ah oo uu ku jiro wasiirka cadaaladda
dadaalada ay xubnaha jamhuurigu ku doonayaan inay isbeddel lagu sameeyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ayaa burburay kadib markii laba senator oo horlihii ay ka soo horjeesteen sharciga uu soo bandhigay guddoomiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell senator Jerry Moran oo laga soo doortay gobolka Kansas iyo Mike Lee oo laga soo doortay Utah ayaa soo saaray laba qoraal oo kala duwan ay ku sheegeen inaysan u codayn doonin sharciga sababtuna ay tahay isagoo aan wax badan kaga bedelnayn sharciga hadda jira ee Obamacare sidoo kale xubno kale oo jamhuuriya ayaa sharcigan uga soo horjeestay walaacyo ku saabsan in caymiska caafimaadka uu u diidi doono malaayiin qof gaar ahaana uu waayi doonaan kharashka ku baxa barnaamijka dadka saboolka ah ay ku helaan caymiska caafimaad loo yaqaano Medicaid oo markii labaad sharcigan uu guuldaraysta laba bilood gudahood iyadoo bishii juun uu Mitch McConnell joojiyey in sharciga cod loo qaado kadib markii uu waayey taageero ku filan taasi oo keentay inuu isbeddel horleh ku sameeyo fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington baarlamaanka puntland ayaa maanta u codeeyey mooshin kalsoonida lagala noqonayo wasiirada maamulkaasi madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa isagu sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad cusub warbixintan waxaa garowa kasoo diray wariyaheena nuux muuse birjeeb
fadhigii maanta oo ay fadhiyeen 57 xildhibaan ayaa waxaa hor yaalay mooshinka kalsooni kala noqoshada golaha wasiirada si wadar ah guddoomiyaha baarlamanka axmed cali xaashi oo shir guddoominayay ayaa ka hor akhriyay baarlamanka qoraalka mooshinka ah ee xildhibaanada badankood ay kalsoonida kagala noqonayeen golaha xukuumadda
annagoo ah mudanayaasha lifaaqyada hoos ku saxeixan waxaan soo jeedinaynaa inaan codka kalsoonida loo qaado golaha wasiirada ee hadda jira si wadar ah sababtoo ah goluhu wuxuu ku fashilmay hawlihii loo ciidmaday sida ku cad qodobka 76 ee dastuurka dowladda Puntland
guddoonka baarlamaanka ayaa galay u codaynta kalsooni kala noqoshada oo ahayd mid gacantaaga
mooshinkii la soo hordhigay golaha wakiilada ka yimi oo ahaa kalsooni kala noqoshada wasiirada hadda jira yaa qaba mooshinku inuu sidaa ku meel maro oo kalsoonida wasiirada lagala noqdo
ilaa 47 xildhibaan ayaa gacanta taagay oo kalsoonidii kala noqday golaha wasiirada waxaa diiday mid qura waxaa ka aamusay 9 xildhibaan waxaana guddoonka baarlamaanka kadib uu ku dhawaaqay in xukuumadda lagala noqday kalsoonidii
sidaa waxaa ku cad in wasiirada hadda jira xasaaradii laga qaaday madaxweynahana aynu ka sugeyno wasiiradu soo magacaabi lahaa
xildhibaanada ayaa ku eedeeyay xukuumadda kalsoonida lagala noqday waxqabad la'aan sida uu v o a ugu sheegay xildhibaan abshir siciid saalax
baarlamaanku waxay garwaaqsadeen in dalku uu ku jiro xaalad adag waxay garwaaqsadeen in amnigii dalka uu faraha ka baxay waxay garwaaqsadeen golaha wakiilada oo kale in dhaqaalihii waddanka lagu tuntay oo sidii la rabo laga yeelay waxaa kale oo caddaatay in hogaamintii waddanku ay ku sugan tahay xaalad adag dalku wuxuu u baahan yahay badbaado u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in si dhaba loo fiiriyo xaaladda shacabka Puntland wuxuu u baahan yahay dalka xuduudihiisa iyo amnigiisa iyo amniga gudaha iyo dabadaba in laga sugo markay garwaaqsadeen golaha wakiiladu in xaaladihii amniga waddanku faraha ka baxay waxay garwaaqsadeen siyaasiyan inay ugu fashilantay xukuumadda hadda jirtaahi arrimahaas waxayna xasaanadii iyo kalsoonidii kala noqdeen golaha wasiirada taas waxaan aaminsanahay inay jawi cusub gelin doonto waddanka
inkastoo arrintan ay soo shaac baxday shalay isla markaana ilaa xalay ay hadalhaynteeda si xooggan looga dareemayay magaalada garowe ayaa haddana waxa ay qayb ka ahayd ajandihii golaha sida caadada ahaan jirtay, balse tani aad moodo inay ka duwaneed. Xildhibaan Burhaan Aadan Aw Cabdi oo u waramay isagana v o a ayaa sheegay sababaha kale ee keenay in wasiirada ay kalsoonida waayaan.
Horay baa ajantaha loogu daray in xukuumadda dib u eegis lagu sameeyo xasaanadeeda. Ajantayaashii markii la ansixinayay bay ka mid ahayd, kabacdina qodobkii markii lagu soo dhowaaday iyo amnigii iyo howlii dib loo eegay ayaa arrintaa keenay. Waxaa kaloo sababay guddiyadii warbixinayay ee golaha ka koobnaa baarlamaanka markii warbixinta laga dhagaysanayay, hal guddiga waa la waayey oo wasaaradihii uu ku qornaa warbixin fiican ka keena. Kabacdina waxay arrinta ku biyoshubatay in golaha wasiirada xasaanadda lagala noqdo.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo duhurnimadii maanta kadib tallaabada baarlamaanka madaxtooyada kula hadlay saxaafadda ayaa soo dhaweeyey, sheegeena inuu dib u soo magacaabayo golo cusub.
Sida aad la socotaan, labada socotaan, waxaa maanta oo taariikhdu tahay talaado 18 July 2017 ay golaha baarlamaanka Puntland kala noqdeen xasaanidii golaha xukuumadda dowladda Puntland, taasoo ah arrin dastuuri ah oo waajibaadkooda shaqo ka mid ah. Taasi waxay faraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku, anigoo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland uuna qabo dastuurka Puntland. Sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland inay ka qayb qaataan amniga dalka, lana shaqeeyaan laamaha amniga, isla markaana taageeraan horumarka baaxadda leh ee ka socda Puntland. Ugu dambeyntii, waxaan ku boorinayaa ciidamada qalabka sida ee Puntland inay xoojiyaan amniga iyo xasiloonida dalka, isla markaasna ka feejignaadaan dhagaraha ay maleegayaan shirwadayaashu.
Waa markii ugu horreysay oo tallaabo ceenkaana isla markaana ay si wadar ah kalsoonida kagala noqdaan baarlamaanka golaha xukuumadda. Waxaana arrintan soo dhaweeyey in badan oo ka mid ah dadweynaha Puntland, kuwaasoo aan horay uga baran baarlamaanka tallaabadan cusub. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Dhinaca kalena wariyaheenna Nuux Muuse Birjeeb wuxuu go-aanka baarlamaanka kadib qaar ka mid a shacabka magaalada Garowe weydiiyey aragtidooda ku aadan xukuumadda la riday.
magacaya axmed kaxiye ciise la yidhahda udicaan oo la yaqaan bana aad baa udamaadsanta mudan weliya shacabka reer Puntland iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan maanta u sheegayaa inay nala gartaanin taariikhdan weyn oo baarlamaanka Puntland u sameeyey. Waxay qabteen hawsheeda loo ilmaday oo sharci ah, waxay kala dileen golaha xukuumadda muddo fadhiida ahaa. Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dalka inuu soo magacaabo wasiiro taya leh oo horkeena baarlamaanka kana ansixiyo, kuwaasoo aan ku sugana shaqayna qabtaan. Maanta 18-ka bisha 7-aad waa maalin ku jirna maalmaha la xusi doono oo la xusi doono oo ah maalintii u horreysay baarlamaanku shaqo ka qabtaan dalka. Waxay geli doontaa taariikhda Puntland, waana maalin xusid mudan.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Xir Faarax Xir. Tallaabada maanta ay baarlamaanka Puntland qaadeen aad baan u soo dhaweyn, waa tallaabo aad muhiimsan. Waxay sameeyaan isbeddel, isbeddelku waa horumar. Qofna macnihii lama uu jiro, laakiin wuxuu ka shaqeynayaa horumarka dalka. Tallaabadaasna waa tallaabo aad loogu farxo. Runtii taariikh bay noqon doontaa maanta maalinta ah oo dadku way xusi doonaan saan filayo, waayo dalku dee madaxuba isla galay oo waxa moodaa inuu dibadhac ku yimi. Saa darteed aad baan usoo dhaweynaya madaxweynahan, waxaan ka filaynaa inuu dowlad cusub oo taya leh oo dhalinyaro ah uu wasiirada ka dhigi doono insha allah waqti dhow.
Magacaygu waa Jaamac Xasan Barre. Runtii tallaabada maanta ay qaadeen golaha xukuumadda Puntland, baarlamaanka Puntland, waxaan leenahay waa tallaabo sharci ah oo dastuuri ah, waana tallaabo loo baahnaa hadda ka hor in la qaado, sababtoo ah xukuumaddan 3 sano iyo barbay shaqaynaysay ilaa iyo iminkana waxqabad muuqda oo hadda aanu la arkay ummadda reer Puntland ka sugeysay ma aysan samayn. 1 sano iyo bar oo dambe haddii si shaqa lehna waxay noqon lahayd dib u dhac sii socda. Laakiin inay garteen inay haddarta ay garowsadeen inay dib u dhac horay u sameeyeen, dastuuri waajib ay u leeyihiin inay horay uga gaabiyeen inay maanta gartaan oo ay tallaabo qaadeen oo isbeddel ah oo loo beddelay xukuumadda. Waxaan filaynaa madaxweyne, waxaan rabnaa inaan u dirno fariin ah inuu soo magacaabo golo cusub oo runtii ka bedelaan wajiyadii aan horay u aragnay, rag aqoon u leh, karti u leh inay wax qabtaan, oo sanadkii barka harsan ee xukuumaddan u harsan intay jirto wax ka bedeli karaa sidii horey Puntland u ahayd. Baanu ka rajaynaya inuu sanad soo magacaabo sanad waqti badan ama santa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Kilwe Aadan Faarax Kilwe. Waxaan u arkaa aragtideeda haddaan ka dhiibto barnaamijkan maanta ka dhacay caasimadda Garoowe, golaha wasiirada oo kalsoonida lagala laabtay baarlamaanku way ku saxan yihiin. Sababta ay ku saxan yihiinna waxa weeye qodob dastuuri ah, haddaysan dastuuri ahaynna dee saas maba dhacdeen. Waxaan oran karaa waxa keenay oo isalka ku haysaa hadii waxaan nimankan awal bilixdan ilixda waxay ku yimaadeen 4.5 hadii reer walbo siirkooda cabasho ka keenay waxay noqonaysaa qof keliya lagama aman karayn dowladdi oo dhan labaalkeeyay laakiin dowladdu shaqo badan bay qabatay waxaan kaloo leeyahay madaxweyne waad guuleysan doontaa madaxweyne hal fariin ayaa u diraya waxaan leeyahay madaxweyne waad guuleysanaysaa mar walba guul baan ku rajaynaynaa laakiin waxaan kaa codsanaynaa inaad naga daysid dadka odayaasha ah oo aad wasiirada nooga dhigaysid iyo dadka baasaboorka sita oo aan wax aqoon background aan lahayn qabiil ahayn owl waagi burburkii cararay soo noqday iyagoo baasaboor sita afiiska baan ka furayn qofka dhalinyarada aan garan karin cabashada iyo xuquuqda dhalinyarada ay leedahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan dadka ku dhaqan magaalada Garoowe oo wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb uga waramaya aragtidooda ku aadan go'aanka baarlamaanka Puntland oo maanta ku kala diray xukuumaddii maamulkaasi.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. haatanna Hargeysa, iyadoo maalmihii u dambeeyey gobollada Togdheer iyo Maroodi Jeexay ka socdeen qaybinta kaadhadhka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland, ayaa waxaa maanta xukuumaddu ay sheegtay inay bixinayso wejigii labaad ee kaga harsanaa lacagta lagu qabanayo doorashada madaxtooyada. waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi mar uu maanta madaxweyne Siilaanayo qaadanayay kaadhkiisii codaynta. wariyaha VOA Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixinta noo haysa.
xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in lacagtii doorashada wejigii labaad ee 2 million oo qayb ka ahayd lacagtii doorashada kaga soo aaday xukuumadda Soomaaliland inay bixinayso. wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa sheegay sidan xilli ay ku sugnaayeen mid ka mid a goobaha had iyo jeer mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalku ay iska diiwaangeliyaan kana codeeyaan wakhtiyada doorashada.
xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanyo waxaa ka go'an doorashada ah wixii nagaga soo hagaaga xilkeeda inaanu barbar u tiirino. adduun badan baa doorashadan ku baxay, iyo agaasin iyo nabadgelyo dhammaan diyaar baanu nahay. baaqiga lacagta hadhayna waxaanu bixin doonaa haddii alla ka dhigo. xukuumad ahaan komishinka ku wada hadalay ku ballanay 7-da bisha 8-aad ayaanu bixinaynaa 2 million oo dollar oo lacagta ka dhigo.
sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo isla goobtani ku sugnaa kana qaatay kaadhka codbixinta ayaan warbaahinta la hadal mar kale. wasiirka madaxtooyada oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
waxaa maanta aan halka u nimi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiin la socday aan ka mid ahay inaanu iyo marwada qaranka inaanu qaadano kaarkii codbixinta oo halkan aan iska diiwaangelinay oo ah xaq dastuuriya oo muwaadin wal oo dalkan ka midii leeyahay. farxad weyn bay noo tahay.
gudoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan oo isla goobtani ku sugnaa uu madaxweynuhu ka qaadanayay kaadhka ayaa bulshada ku dhiirigeliyay inay qaataan kaadhka.
maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhiya, waa maalin maanta madaxweynihii qaranku uu qaatay kaarkiisii codbixinta kaasoo uu gutay xaq dastuuriya u leeyahay. waxaanu leenahay burciya Hargeysaba 14-kii cishe ee ugu dambeeyey ama Togdheer iyo Maroodi Jeexba markaan sida kale u dhigo 14-kii cishe ugu dambeeya lagu jiraa, waxaanu dadweynaha faraynaa muwaadin kasta oo isdiiwaan geliyey inuu qaato kaadhkiisii codbixinta.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi iyo warbixinada kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa shalayto nagu soo booqatay xarunta V O A ee magaalada tan Washington. waraysi dheer oo ay siisay laanta af Soomaaliga ee V O A ayay qaybtan kaga jawaabaysaa sida ay u gacan siisay doorashadeedii in ay tahay gabar soo galooti ah, madow ah, kana mid a dadka laga tirada badan yahay haddana muslim ah. waxay u warantay Falastiin Axmed Iimaan.
ma u malaynayo in ay caawiyeen ama ay dhibeen. dadka districtigeyga degan badanaa waa dad qiimeeyo qofka fikradiisa oo aan aad u raaraacin qofka inuu dumar yahay iyo haddii uu diin gooni leeyahay iyo waxyaalahaas aan aad u raaraacin. waxa waaye dad aad u daneeyo qofka fikradiisa maxay tahay, muxuu aboodi karaa muxuu nagu soo kordhin karaa dadka badanaa districtiga markii laga hadlayo waxay ka dhaadhacsiisan ama ay u fahansan yihiin ama ay badanaa ku tilmaamaan gabadha soomaalida la doortay waxay waxaa laga doortay meesha soomaalida ay ugu badan yihiin ama districtiga soomaaliga ay dhahaan laakiin districtigeyga waa 65% ilaa 75% waa dad cadaan ah 10% ilaa 15% waa dad indha yar ah marka soomaalida iyo etoobiyaanka iyo dadkeenaan afrikaanka dhanba ah ama madowga ah waa aadaan ugu yarnahay 11% meelahaas aan ka nahay marka taas waxay ku tusinaysaa in dadka districtigeyga degan aynan aad u danaynaynin qofka jinsigiisa meeshuu kasoo jeedo laakiin aad u danaynayo qofka fikradiisa maxay tahay muxuu nagu soo kordhin kara
waa maadsan tahay waxaa jirta in xilliga doorashada dad badan oo gobolka ku nool waxay sheegaan in dadka soomaalida ah ay waxoogaa kala qaybisay ay dhibaato ku keentay xiriirkoodii see u dareenmaa waxaa is leedahay waxay ku salaysnayd wax in qof dumar ay tartamayso maxaa is leedahay salkooda ku haysay
min dadka soomaalida waxaa marka qaarkood ay ilaawaan in siyaasadaba sideedaba ay tahay wax dadka kala geeyo qofka soomaaliya isla tihiin keliya ma aha wax lagu taageero marka waxaan u baahannahay anaga laftirkeena in aan fahanno in ay muhiim tahay oo aan laga xumaanin qof kasto wixii uu soo bandhigto in aan ku taageerno ama aan ku racno dad badanaa jiro oo weli aaminsan qabiilka in uu faa'iido leeyahay ama qof qabiilkoodoo kaleeto ah uu ku fiican yahay jagada inay asiga ku taageeraan dad weli way jiraan aaminsan in jago qof wiil ah inuu haayo ay ku fiican tahay marka waxaan rajaynayaa in aanan waqti badan gelin oo aan waqti badan ku dhuminin soomaalida ishayhaysato laakiin aan ka shaqayno ama aan ku dadaalno sidii aan ku taageeri lahayn aan ku soo saari lahayn dad quality fiican ah dad qiimo wanaagsan oo shaqada kasoo bixi karo oo beri adigii ceeb aanan kuusoo jiidaynin oo adiga beri aanan bilaabaynin in adiga ay kugu soo laabtaan oo adigii wax ay kaa soo raadsadaan
soomaaliya tagta marka lagu doortay tartan ku guuleysata agteeda maxaa sawir oo kaaga soo baxay muqdisho tagtay gobolada soomaaliya puntlandaa tagtay maxaa kuu soo baxay
wallaahi waxay ahayd markaygii labaad aan ku laabto sidii aan usoo qaxay laba sawirba waa ii muuqdeen mid wuxuu ahay in waddanka isbeddel uu weyn uu ka dhacay 6 sano ah iyo u dhexeysa labada mar dadka in ay aada ugu diyaarsan yihiin in wax ay wada qabsadaan oo ay iska dhaafaan in qofka geeskooda fadhiya ay fiiriyaan laakiin ay ka dadaalaan tii iyaga ay qaban lahaayeen taasna waa muhiim marka in dadka saas ay diyaar u yihiin ay ii soo muuqatay waxaan kaloo aada ugu soo farxay inaan arko dad dhalinyaro ah iyo dad dumar ah oo hamigooda aada u fiican yahay oo dareensan in waddankii wax ay ka qabsan karaan waddankoodiina uu diyaar u yahay in uu ku taageero waxa wanaagga ay rabaan inay suubiyaan midda kale oo aan arkay waxaa waaye weli waxaa jirto focus weyn ama aada u dabaraaraaca hal meel keliyo wixii ka socdo oo dadka badanaa ay focuska dhan ay saarayaan capitalka wax ka socdo oo kaleeto muqdisho saan ee caasimada saan ah in la dhahaayo oo ay dadka ilaawaayaan in soomaaliya ay weyn tahay meelooyin badan shaqooyin fiican ay ka socoto meelooyin badan ay u baahan yihiin taakuleyn in la geliyo dadkii noloshoodii loo suubiyo wax saameyn ku yeelan karto
taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada gobolka Minnesota waxay u warramaysay Falastiin Ahmed Iman.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay marka magaceeda lasoo gaabiyay loo yaqaano UNHCR ayaa codsatay lacag ka badan 400 million oo dollar lagu taageero qorshe ka hor istaagaya kumanaan kun oo qaxooti iyo muhaajiriin afrikaana socdaalka halista badan ee kasoo bilaabmaya waqooyiga afrika ee yurub ay ku tiigsanayaan. Wariyaha v o da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta UNHCR ee Geneve dalka Switzerland. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegaysa in ay sii kordhayso tirada dadka muhaajiriinta ah ee isku soo biimaynaya badda Mediterraneanka iyagoo u socda yurub, kuwaasi oo kasoo baxaya dalka Liibiya. UNHCR ayaa sheegtay in 6 bilood ee na dhaafay ay dhinteen 2,360 qof oo ka mid a dadka soo tahriibay. Ergeyga UNHCR u qaabilsan xeebaha Mediterraneanka Fanced Kochotel ayaa digniin u diray dadka doonaya in ay Liibiya ka soo baxaan, isagoo sheegay in kumanaan qof lagu haysto gudaha dalka Liibiya, kuwaasi oo si xun loola dhaqmo.
We don't have access to that many people in Libya. So anything that we can do for the protection of the people, be they migrant or asylum seeker, everything we can do to provide them with alternative before they reach Libya is in our view a good.
Ma gaari karo Liibiya sidaasi daraaddeed waxba uma qaban karo dadkaasi, laakiin waxaan ku dadaalaynaa inaannu wax la qabanno ka hor inta aysan gaarin Liibiya.
UNHCR ayaa soo bandhigaysa qorshayaal kale oo wax looga qaban karo muhaajiriinta soo qulqulaysa, waxaana qorshayaashaasi ka mid ah mid ka mida oo dhigaya in dadka lagu qaabilo xeryo laga dhiso dalalka ay sii maraan ka hor intaanay badda ama saxaraha labada midnaba soo gaarin, iyadoo halkaasi codsiyadooda magangelyada looga qaadayo kadibna qof qof loo dirsayo xaaladooda.
Now the outcome for those who might be recognized refugee will include facilitation of family reunion for those who have relatives elsewhere and will include some resettlement.
Dadka loo aqoonsado qaxootinimada ayaa loo soo qaadi doonaa qoysaskooda iyadoo dib u dejinna laga siin doono dalal kale.
Ergeyga hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegaya in uu rajaynayo in arrintani ay suurtagelin doonto inaanay dad badan isku soo biimayn safarada tahriibta ee saxaaraha iyo badda.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socotinaya warbixintii wariyaha v o da Lisa Schlein ay kasoo dirtay magaalada Geneve ee dalka Switzerland. Haatanna dhinacii heesaha aan jilaano.
Hadda alka ashaqo faa
VOA.
fiid wanaagsan markii la dhegaystayaal dhammaantiinba waxaan u gudagelaynaa qaybtii dambe ee barnaamijkayga caawa. Waxaan idinku soo maqan barnaamijyay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban.
xukuumadda maraykanka ayaa mar kale ka marqaati kacday in dowladda iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskii caalamiga ahaa ee ku qotomay barnaamijkeeda nukliyeerka ee la galay sannadkii 2015, kaasoo uu madaxweynaha maraykanka ee haatan Donald Trump ku tilmaamay kii ugu xumaa ee abid la saxiixo. xeerka maraykanka ayaa dhigaya in wasaaradda arrimaha dibaddu ay kongareeska kaga warbixiso 90 maalmoodba sida ay iiraan u hoggaansan tahay. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka maraykanka ayaa sheegay in marka dowladda iiraan ay fulinayso heshiiskaas qaybtiisa farsamada, haddana ay si shaki aanu ku jirin kaga gaabinayso meelmarinta nuxurka heshiiskaasi, isagoo intaasi ku daray in maamulka Trump uu xulafadiisa kala shaqaynayo sidii si dhaba heshiiskaasi loogu dhaqangelin lahaa.
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa talaadadii maanta go'aamisay in 6 shaqaale arrimaha xuquuqda bini'aadamnimada ka shaqeeya la xidho, iyadoo 7 loo haystay inay taageeraan argagixisada. 6 qof waxaa ka mid a madaxii hay-adda Amnesty International ee dalka Turkiga. lama caddayn ururka argagixiso ee lagu eedeynayo inay taageerayeen. Amnesty International ayaa cambaaraysay go'aanka, kaasoo ay ugu yeertay heer cusub oo daran oo ku saabsan qabqabashada xilligii afgembiga kadib. waxaa kaloo ay tallaabadan ku sheegtay dabagal ay siyaasadii ka dambayso. Saliil Shetty oo agaasimaha guud ee Amnesty International ayaa sheegay inuu istaaga xuquuqda aadamuhu uu maanta dalka Turkiga dembi ka noqday. waxaa intaasi ku daray waa xilligii runta ee Turkiga iyo bulshada caalamka.
afhayeenka baarlamaanka Indoneesiya ayaa la sheegay in lagu tuhmayo fadeexad musuq maasuq oo malaayiin dollar ah, taasoo la xiriirta hirgelinta kaararka aqoonsiga dalkaasi. madaxa guddiga la dagaalanka musuq maasuqa Agos Rafanjo ayaa sheegay inay hayaan marqaati cad oo ku aadan in afhayeenka baarlamaanka Setia Novanto uu ka qayb galay isku dubaridka nidaam musuq maasuqa oo ay ku baxaysay 170 milyan oo dollarka Mareykanka intii u dhaxaysay 2012 iyo 2013 meelood meel lacagtaasi ayaa loogu talagalay hirgelinta mashruucaasi, taasoo ahayd 440 milyan oo dollar. Rajardo ayaa sheegay in Novanto, oo sidoo kalena ah madax ka ah xisbiga Golkar, la aaminsan yahay inuu si xun u isticmaalay awooddiisa isagoo naaxiyay naftiisa iyo midda dadka ku dhowdhow. Novanto ayaa beeniyey eedeyntaasi loo soo jeediyey mar uu shir jaraa'id ku qabtay Jakarta.
dadaalada xubnaha xisbiga jamhuuriga ku doonayeen inay isbedel ugu sameeyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ayaa burburay kadib markii 2 senator oo horlihii ay ka soo horjeesteen sharci uu soo bandhigay guddoomiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell. senator Jerry Moran oo laga soo doortay Kansas iyo Mike Lee oo laga soo doortay Utah ayaa soo saaray 2 qoraal oo kala duwan ay ku sheegayaan inaysan u codayn doonin sharciga sababtuna ay tahay isagoo aan wax badan kaga bedelayn sharciga hadda jira ee Obamacare. sidoo kale xubno kale oo jamhuuri ah ayaa sharcigan uga soo horjeestay walaacyo ku saabsan inuu caymiska u diidi doono malaayiin qof, gaar ahaana uu dhimi doono qarashka ku baxa barnaamijka dadka saboolka ahi ay helaan ee caymiska caafimaadka loo yaqaano Medicaid, oo markii 2 sharcigan uu guuldaraysto 2 bilood gudahood, iyadoo bishii Juun uu Mitch McConnell joojiyey in sharciga cod loo qaado kadib markii uu waayey taageero ku filan, taasi oo keentay inuu mar kale isbeddel ku sameeyo.
halka aad warkaasi kala socotaana waa VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. haatanna Kismaayo, sidii aad wararkaba ku maqlayseen, duqayn ayaa xalito ka dhacday deegaan dhinaca galbeed kaxiga magaalada Kismaayo. duqaynta ayaa la sheegay inay fuliyeen ciidamo Soomaali ah iyo kuwa ajaaniba, kuwaasoo watay diyuuradaha tooska u duula ee helikobteriska. jaamac buule jaamac ayaa duqayntan ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
aad iyo aad baa umahadsan tihiin. waa jiraan waa howlgallo la sameynayo oo ka jira dhammaan deegaanada inta nimanka nabadjidka ah ee ummadda Soomaaliyeed ilaahay anqaabta ugu dhigay ay joogaan. waayadaanba ka socday gobolladan deegaanadan Jubbaland iyo deegaano kale oo dheeraada way jiraan waana soconayaan, waxayna qeyb ka tahay howlgallada ciidamada dowladda Soomaaliya ama kuwa federaalka ha ahaadeen oo xoogga dalka ama dowlad goboleedyada ha ahaadeen iyo ciidamada caawiya beesha caalamka Soomaaliya jooga. ay qorsheeyeen bay qayb ka tahay weyna jirtaa barnaamijyada soo socda.
Duqeymaha ugu dambeeyay ee maanta ka dhacay dowladka Kismaayo iyo Jubada Hoose xagee ka dhaceen, maxaad saxiix ka haysaan?
Samco, tilaabo kasta oo la qaadayo way la socotaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalkaba. Inta badanna waa target meelaha nimanka argagixisada ay saldhigyada ka samaystaan ama ay gabaadka ka dhistaan, oo aan shacabka iyo iyagana ay iska soo geli karin oo khasaaraha shacabka lagu yareyn karo. Markeedeed baan la soconaa deegaano fara badan bayna ka dhaceen oo Beerxaani iyo Jubbada Hoose ilaa iyo Sanguuni iyo ay ka mid yihiin dhowr fara badan bay ka dhaceen ilaa iyo gobolka Gedo oo Kibis area.
Kabis iyo gobolka Gedo waan u imaaneynaa daraad bay ahaayeen. Maanta waxaa la sheegayaa in duqeymaha ka dhacay Jubbada Hoose ay dad badan iyo dunyo badan ku dhinteen oo shacaba. Arrintaas maxaad ka ogtihiin?
Runtii inta badan duqeymuhu waxaa lala beegsadaa meelaha xaryaha ciidamada tababarka ka furayaan, meelaha iyaga ay marayaan, gaadiidka shaqsitaargadka ah oo maaragtay khaladka iyo hogaamin xumada iyo dhibaatada ummadda ku sameynayo. Marka way dhici kartaa inay shacabka iyo xoolaha wax kasoo gaaraan. Hadse yeeshee waxaanu eegaynaa bal saacadaha soo socda siduu khasaaraha yahay iyo siday wax u dhaceen. Dib baana ugu soo bandhigi doonaa saxaafadda iyadoo hay-adaha amniga ay soo bandhigi doonaan haddii Alla.
Mudane madaxweyne ku xigeen, sida aad carabkaba ku dhufatay, duqeymaha la duqeynayo meelaha ay shabaabku joogaan sida aad sheegtay, waxaa laga yaabaa inay dad shacab wax ku gaaraan. Haddana dadka deegaanka oo aanu saaka la hadalnay waxay noo sheegeen in shacab dad iyo dunyaba ay halkaa wax ku gaareen. Marka adinku ma leedihiin awood aad kula xisaabtantaan ciidamada aad tiraadaan wayna caawinayaan oo in al-shabaabka meesha laga saaro ayay naga caawiyaan marka ay dadku wax soo gaaraan?
Haa jaama, horta kow, hadday dadku wax gaaraan annagayna gaareen, annaga iyo dadka iyaga isku mid baan nahay. Hadday khasaarena soo gaaro ama dhimasha ama bini-aadan ha noqdo ama xoolahaba ha noqdeene, horta waa wax annaga ina gaaree, wax annagu iyo dadkii aanu kala baxsan nahay ma ahan. Haddii uu khasaarena gaaro, dib baa loo baarayaa ciddii uu khasaaraha ka yimid, miyaa kharad kale mase si kale wax maxay ahayd ee qadar allay ku dhaceen, waa la eegayaa, shacabkana waa looga taasiinayaa, ciddii wax ku noqotayna waa la daaweynayaa, ciddii dhimatayna haddii dadka ka tagtay iyo familka ka tagtayba waa la booqanayaa. Waana wax dhacay oo qadar ilaahay ah. Waa tan la yidhaahdo dadka u muraafaqa shido muuminka ayaa ku gurta. Marka haddii sharwadayaasha dhibaatada ay sameynayaan ayaana sabab u noqonaysa in dadka iyaga iyo xoolaha iyaga iyo deegaanka iyagaba ay dhibaatada soo gaarto, maxaa yeelay dadkii bay ku milmeen. Marka inta badan walow taxadir adag ay sameeyaan ciidamada diyaaradaha isku howlgalaya iyo dadka diyaaradaha khibradda u leh, haddana khaladka waa dhici kara. Hadduu dhacana waa la saxayaayo, waa laga qoomamaynayaa, waa laga wada hadlayaa.
Marka laga tago Jubbada Hoose, daraad waxaa duqeymo ay ka dhaceen Kabis oo gobolka Gedo, Satan Galbahaari. Marka maxaad ka ogtihiin hadda duqeymahaas daraad dhacay maalmaha kasoo wareegay? Wax xoga ood ka haysaan ma jiraan?
Tilaabo kasta oo la qaado ama xagga cirka ha ahaato ama xagga dhulka ha ahaato oo nimanka sharwadayaasha laga qaadayo waa mid kontroolan, dowladdana ay ogtahay, dowlad goboleedkana ay ogtahay, hay-adaha amniga iyo ay iska kaashadaan dowladaha naga caawiya xagga duqeymaha cirka. Marka mid kasta xilliga la qaadayo iyo siday wax ugu dhacaan iyo haddii taargetka la helay iyo haday wax khaldameen intaba waa riboor nagu soo noqonaya.
Madaxweyne ku-xigeen, taa waad noo sheegtay, laakiin hadda khasaaraha daraa dhacay maxaad ka ogtihiin?
Waa tan haddii hore kugu sheegay, dib baan ka soo sheegi doonaa haddii la yidhaahdo 24 saac oo soo socota ayaan eegeyna siday wax u dhaceen.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo Jaamac Buulla Jaamac uga waramayay duqeyn xalayto ka dhacday agagaarka Kismaayo. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo istuudiyaha ila fadhiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. wargeyska The New York Times ayaa talaadadii hore qoray inuu kulan dhex maray qareen Ruushka iyo curadka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump Jr. oo ay weheliyeen sidigii Jared Kushner iyo Paul Manafort oo muddo ahaa madaxii ololaha Donald Trump. Arrintan ayaa sawaxan badan ka samaysay warbaahinta Maraykanka. Xisbiga Dimuqraadiga iyo dadka taageera ayaa arrintan u arkay inay tahay caddayn muuqata oo ku saabsan in saraakiishii ololaha doorashada Mr. Trump ay la shaqaynayeen dowladda Ruushka si Mr. Trump ay uga caawiso inuu doorashada ku guulaysto, maadaama Ruushku u arkayay in Hillary Clinton oo Dimuqraadiga ka socotay ay Ruushka ku adkaan lahayd haddii ay doorashada hesho. Senator Chris Murphy oo Dimuqraadiga ka tirsan ayaa sheegay in kulanku uu tusaale cad u yahay wada shaqaynta ololihii Donald Trump iyo dowladda Ruushka.
For a long time we saw a lot of smoke but no fire. You're seeing the fire today. This starts to look like open collusion, open knowing collusion with the Russian government.
Muddo aad u dheer qiiq ayaan arkaynay, hase yeeshee dabkii ma aanan arag. Maanta ayaan si dabkii aragnaa. Tani waxay u muuqataa in si cad layskula shaqeeyey iyadoo oo la og yahayna dowladda Ruushka lala shaqeeyey. Sababa lagama dhigan karo madaxweynuhu ma aanu ogeyn kulankii dhex maray dowladda Ruushka iyo wiilka uu sadoga u yahay madaxii ololihiisa iyo wiilkiisa.
Jamhuuriga ayaa iyagu arrintaas Dimuqraadiga mid ka duwan qaatay. Senator Lindsey Graham ayaa sheegay in kulanka aan wax macluumaada laysku weydaarsan, taasina ayna u muuqan wax dhib keenaya.
One person suggested the Russian government was willing to help the Trump campaign. Trump campaign seemed to be interesting and being helped.
Qof baa yiri dowladda Ruushka ayaa doonaysay inay caawiso ololaha Trump. Ololaha Trumpna waxa uu daneynayay inuu kaalmo helo. Hase yeeshee kulankii rasmiga ahaa sida aan fahamsanahay waxba la iskuma weydaarsan, laakiin siday u egtahay waa arrin dhibaato leh.
Haddaba dooda jamhuurigu ma tahay mid meel haysata. Waa kan Faisal Diri oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Maraykankana falanqeeya.
In runtii sidaad u sheegtay waa dhab. Xisbiga jamhuurigu wuxuu aaminsan yahay arrimahan oo dhan inay ka mid tahay olola lagu hayo madaxweynaha dalka Maraykanka oo aysan wax sal iyo raad lahayn. Sharciga Maraykankuna uu banaynayo in aad raadiso waxyaabo in qofka aad ku weerari karto kaasoo horjeeda xilliga doorashada. Laakiin xisbiga Dimuqraadiga wuxuu ku doodayaa arrintani inay caddayn dhab ah u tahay in Ruushku uu ka qayb qaatay doorashadii dalkan Maraykanka ka dhacday, uu faragelin toosana ku sameeyey, intaasina ay wax u dhimi karto in hoggaanka hadda dalka haya ee Maraykanka, oo maadaama uu sir ka hayo uu u adeegsan karo inuu waxyaabo badan oo tanaasulaada uu ka helo maamulka hadda gacanta ku haya dalka ee Donald Trump. Marka doodaas guud ee ah baaritaan guud in lagu sameeyo, ayay waxay aaminsan yihiin qayb ka mid ah xisbiga Dimuqraadigu inay arrintani u noqon karto arrin caddayna. Laakiin xisbiga jamhuurigu waxay aaminsan yihiin inay arrintani ka mid tahay uun waxyaabo aan sal iyo raad lahayn, oo ay xisbiga Dimuqraadigu ay weli ay ka samri la'yihiin inay lagaga adkaaday doorashadii sanadkii horena ina soo dhaaftay xagga madaxweynenimada.
Waan gartay ninka dhowaan la magacaabay Robert Mueller ee la yidhi waxaad hogaamisaa amaba aad hormuud ka noqotaa baarista in Ruushku uu faragelin ku lahaa doorashadii Maraykanka sanadkii hore, in kale isagu amaba xafiiskiisu arintan ma ka hadleen? Dhinaca wiilka Donald Trump ee isna Donald Trump Jr. muxuu ka yidhi isna dhinaca la shaqaynta guddigaas gaarka ah ee hogaamiyo Robert Mueller?
Runtii waxa weeye in arrintan maadaama ay weli bilow tahay, in waxyaa badan oo hadda waxa jira uu ninkan loo magacaabay oo ah isagu nin madax bannaan oo ah inuu baaritaan ku sameeyo arrintan Ruushka, waxaa laga yaabaa waxyaabo badan uu ogyahay inuusan hadda ka hadlin, maadaama ay arrintu tahay arrin weli baaritaan ku socdo. In wiilkan Donald Trump uu dhalay, Donald Trump Jr.na waxaan ognahay inuu isagu qirtayba waxyaabihii ay ka wada hadleen oo uu lahaa maaba ay ahayn wax macno weyn samaynaysa wixii aan haweenaydan in dalka Ruushka u shaqaysa aan kala hadlay. Waxay ahayd inay codsanayeen arrimo in sharciyo ka jira dalka Maraykanka in wax laga bedelo, oo ay ka mid tahay in caruur laga soo adabti garayn karo ama caruur laga soo qaadan karo dalka Ruushka oo ay korsan karaan dad Maraykana. In waxyaaba aan macnaha ku saabsanayn doorashada ayay ahayd buu ku doodayaa inay ka wada hadleen. Marka way dhici kartaa macnaha baaritaankan inuu ay ku qasban yahay ninkan in loo magacaabay inuu in warbixin ka helo Donald Trump Jr., laakiin weli waxaad moodaa inaan wax badan aynan ka ogeyn oo ah inta aynu ka maqalnay in warbixinada xagga in warbaahinta maahane.
Waan gartay mowduuc kaas ka duwan oo ku saabsan madaxweynaha iyo marka la eego dhinaca popularity-ga amaba sumcadda uu ku leeyahay dalka dhexdiisa, waxaa la yidhi maadaama hadda lix bilood oo keliya xilka hayo marka loo barbardhigo madaxweynaashii ku horreeyey ee sannadihii lasoo dhaafay, wuxuu haystaa meesha ugu hooseysa oo ah sida dadka Maraykanka ay ula dhacsan yihiin hawsha sida u wado arrintaas. Bal haddaad faahfaahintadaysid.
Runtii sidaad la socoto, madaxweynaha dalka Maraykanka baaritaan hadda ay soo saareen ABC News iyo Washington Post ama qeybo ka mid a warbaahinta dalka Maraykanku, waxa ay sheegeen 70-kii sano ee lasoo dhaafay kalsoonida madaxweynayaashii jiray lagu qabo Trump wuxuu marayaa halkii ugu hooseysay hadda. Taas Trump iyagoo ka jawaabay waxay ku tilmaameen inaysan taasi waxba ka duwanayn xilligii uu ololaha doorashada ku jiray, ee ay warbaahintu ku doodayeen inuusan madaxweynaha Donald Trump ku guuleysan karin xukunka. Marka wuxuu leeyahay taasi waxba kama duwana. Laakiin haddii aad fiiriso kalsoonida ay ku qabaan dadka Maraykanku hanaanka uu wax u wada Donald Trump, 36% ayaa taageersan, 68% waxay aaminsan yihiin inuu ku fashilmay oo uusan si wanaagsan u wadin. Balse haddaan dib u noqono oo aan eegno madaxweynihii dimuqraadiga ahaa ee ahaa madaxweynayaashii dalka Maraykanka loogu jeclaa Bill Clinton, 6 bilood markuu xukunka hayay, 45% baa taageersanaa, 51% waxay aaminsanaayeen inuu si xun u waday. Marka haddaad eegto, wax badan kuma kala duwana labadaasi. Waxaanan ognahay madaxweynaha Maraykanka Bill Clinton inuu noqday madaxweynayaashii dalka Maraykanka loogu jeclaa. Marka arrintani weli waa arrin 6 bilood oo keliya hadda maraysa, ma garan karno 2-3 sano markuu xukunka hayo Trump sida ay u muuqan doonto.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay kulan muran badan dhaliyey oo dhex maray qareen Ruushka iyo saraakiil ka mid ah ololihii doorashada ee Donald Trump. Intaynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waxa uu inala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Maxaynu xigay
Jacfarow, haatanna waa xubintii dooda gaaban. Waxaa Nairobi noogu soo diray wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Maanta aynu ku eegayno dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka Soomaaliya oo haatan rajo weyn laga muujinayo marka la eego magaalada Muqdisho iyo weliba bartamaha Soomaaliya. hase yeeshee qaar ka mid a dhallinyarada ayaa weli ku sii qulqulaya dibadda oo aan wax rajaa ka qabin maadaama shaqo la'aantu ay baahday. waxaa igala qaybgalaya Saciid Xasan Anteera oo ka mid a saxafiyiinta ka howlgala magaalada Nairobi, iyo Cumar Maxamuud Cabdiraxmaan oo isna wax ka barta jaamacadaha magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cumar.
Yaasiin, maanta dhallinyarada Soomaaliyeed iftiin baa u iftiimay maanta shaqooyinka iyo maxaa la yiraahdaa, waad arkaysaa waxay shaqooyinka magaalada Soomaaliya Muqdisho, gaar ahaan Muqdisho, shaqooyinkay ka hayaan. waad arkaysaan dhallinyaradii jaamacadaha soo dhameeyay maanta, wasaaradaha dowladda, NGO-yada, waxa ka shaqeynaya waa dhallinyaradii. maanta dhallinyaradii Soomaaliyeed rajo ay leeyihiin xilliga ay waddanka bixi lahaayeen ma aha, waa xilligay waddanka kusoo laaban lahaayeen.
Saciid Ante, dhallinyarada Soomaaliyeed wax loo haya ma jirto. 22-kii sano ee u dambeysay waxaa sidii xaabada dabka loogu shidayay, marka dambe waxay go'aansadeen inay iyagu wax qabsadaan. taana waxay keeni kartaa hadda qof yaroon hadda itijaahaysan ama meel u jeesto dhib kastaa ka iman kara, sida barucad badeed, isqarxin, bad in laysku tuuro, dhibaatooyinkaas dhan ayaa nagu soo furma annaga.
Cumar, oo rajo xumadan dhallinyaradu muujinayso iyo khayrkan haatan aad waad miyidda farta noo darayso waa ay kala fog yihiin, maxaa ka mid a qorshayaasha aad isleedahay raggan waa lagu soo celin karaa ama dhallinyaradu door bay ku yeelan karaan?
Doorka dhallinyarada ay horta waddanka ku leeyihiin waa door cad, waa raasulmaalka uu leeyahay waddan kasta waa dhallinyarada, oo la rabo mustaqbalkana inay waddankooda hagaajiyaan. Rajadu way badan tahay. waxaa soo socda planning oo ah in wasaaradaha itixaan ay qaadaan dhallinyaradii itixaan, nin kastaba aqoontiisa uu ku tago iyo wuxuu yaqaano uu shaqo ku helo. dhallinyarada waa waxqabadka mase mashiinka dhaqaajiya ummad kasta. sida og tahay, dhallinyarada maanta Soomaaliya way yaacayaan. waxaan dhallinyarada kula dadaarmayaa, ha yaacinina. nasrigii ayaa yimid, dowlad federaal ayaa noo dhalatay, waddankiina wuu noo hagaagayaa, waddankaana idinka ayaa iska leh, waddankiina ha ka tegina, barwaaqo sooran weeyaan kaalaya beerahana wax ka fala, waddankiinana maamula, idinka ayaa iska leh. kuwa maqanna waxaan leeyahay, kaalaya waddankii shaqa dhooban, soo laabta, waddankiina kusoo laabta.
mahadsan Cumar, anteena waad arkaysaa adinkuna waxaad ku sii qulqulaysaan dhalinyaradii dibadaha, waddankiina dib u dhis buu wadaa.
Qulqulid maahane waa qof walba identity, qof walba bini aadan isaga ka jecel inuu noolaado. Dhalinyaranu macnaheedu waxa weeyaan waa mustaqbalkii dalka. Boqolkiiba 80 dadka ummad waliba adduunka nool waxay ka sameysan yihiin waa dhalinyaro. Marka annaga hadda mustaqbalaysan maxaan ka qabanaynaa waddanka? Mid kale annaga dhibaatooyinka nolosha waxaa ka mid ah in shaqooyin aanan helin, in odayaashu inaga hor gudban yihiin. Odayaashu ma nicibin, laakiin waa inaga hor gudban yihiin. Waxaan doonaynaa inay noqdaan retire kadibna annaga howlahooda la wareegno.
Cumar, horta odayaasha lagama maarmo, waa maskaxdii dhalinyaradana labadooda ma aha, dad kale maarmo ma aha, waa maskaxdii lagu shaqeynayay iyo dadkii shaqeynayay weeyaan. Odayaasha dowladda meesha gaaran xilligii ay sameyn lahayd howlgab oo dadka duqoobay ay u sameyn lahayd dadka barnaamijyo iyo dhaqaalo ay u sameyn lahayd lama gaarin. Dhalinyaradana maantay lagama maarmo, odayaashana lagama maarmo. Odayaasha waa waxay haystaan experience 23 years meelahaas oo ah waddankii proporsan bay ogaayeen, wixii ka dhacay ogaayeen, waddankii dowlad ka jirto siduu ahaay bay ogyihiin. Yacni lagama maarmo, waa istaraatiijiyada raggii dejin lahaa waa. Raggana waa operationkii dhalinyarada wixii sameyn lahaa, waa operationkii weye.
Anteena uu haddee dhibkii horaa weli kuu muuqda iyo wixii dhalinyarada loo geysay sida aan kaa dareemayo, laakiin wuxuu ku leeyahay dhalinyarada iyo odayaasha oo garbaha isahaysta oo iskaashanaya ayaa dalkii dhisi kara dhalinyaro dalka ka qayb gala.
Waxaa la yidhi dabaan lagu guban dambasiisa lagama leexdo. Dhalinyaradu waxay indhahooda ku arkeen in aan waxba loo hayn. Tusaale, waxaa jirta mahmaah caan baxday xilliyada dagaalada Sacuudiyeen oo ah maliibaanayaasha lagu liibaanay, taasoo loola jeedo in caruurta dhalinyarada soo hanaqaadaysa in dagaalada la geliyo dhintaan naafoobaan ina waxaa qabsan qabqablayaasha iyo hadba siyaasiinta qofka horboodaya. Aan wuxuu daran noqdo siyaasi ganacsada firqa diimeed ku aha kugu dambeeyey oo dhibaatada badan geystay, iyaguna wax ay u qabteen male maanta jidadka dacdaraysan yihiin.
Cumar, maxaa lagu qancin karaa dhalinyaradan kadeedkan iyo dhibkan oo nin waliba markiisa ku shaqaystay, maxaa loo hayaa hadda?
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa jira barnaamijyo badan oo ah dhibaatadan dhalinyarada haysata oo ay sheegayaan dhalinyarada iyo waxaan ay micnaha qaxaan dhalinyarada ay u qaxayaan wadamo kale iyo isqarxintan iyo maxaa la yidhaahdaa waad arkaysaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta hadday ay waddankooda difaacan lahaayeen, ay waddankooda macnaha hagaajin lahaayeen, dowlad waxa dhalan lahayd xoog iyo awood leh, dadkanna waa laga adkaan lahaa dhalinyarada ku shaqaysanayo. Waad arkaysaa maanta meeshay soo gaarsiiyeen waddanka. Markaad fiiriso meelaha shaqada laga shaqeeyo dhan, waad arkaysaa dhalinyaro shaqeynaya oo ka yimid mid Yurub ka yimaada arkaysaa, mid waxaa arkaysaa Hargeysa ka yimid, mid waxaa arkaysaa Itoobiya ka yimid, mid Kenya ka yimid oo dhalinyaro ah oo leh waddankii wax u qabanaynaa, dadkii baan u faa'iideynaynaa. Marka waddanka dhalinyaradii aad bay hadda micnaha niyadooda usoo noolaanaysaa, kuwii dabadda jirana way ogyihiin waxa dabadda ka jirana way ogyihiin.
Anteena, waxaa jirta mahmahadka waxaa la yidhaahdaa hangoolka doorkiisu waxa un weeyaan in wax aan lagu kala sooco ama lagu soo jiito ama lagu isaga mooso. Dhalinyarada Soomaaliyeed sidaas bay noqdeen. Qolo kastoo timaada way ku danaysataa dantii laga lahaa markii la gaaray meel baa la isaga tuuraa, dhalinyaraduna wax dheefa ma helaan.
Cumar, waxaad moodaa in nidaamkan hadda aad tilmaamayso ay dhalinyaradu weli u arkaan in lagu danaysanayo xoog yihiin marka laga dhamaysana sida hangoolkii bowdka lagu tuuray.
Yaasiin, way dhammaatay xoog iyo maxay aheeto in la isku shaqaysto. Waddankii dowlad federaal ka dhismay, dad wax yaqaana waddanka yimid, marka way dhammaatay nin dhalinyaro lagu shaqaysto lagu dangaaro. Dhalinyarada waddanka ayaga ayaa iska leh, waddankoodana way difaacanayaan, haddana way difaacdaan, wayna shaqeeyaan. Dhalinyaradu waxaan kula dardaarmaa dhalinyaro dhaqaaqo ka dhiidhiya xumaanta, taasaan lahay dhalinyarada.
Anteena, ugu dambeyn maxaa kuu muuqda rajo ahaan in dhalinyaro dalkooda ay kusoo noqon karaan oo fikradan wanaagsan in Cumar wado?
Horta inta nolola jirta rajo way jirtaa. Anaguna haddaan dhalinyaro nahay, maadaama aan mujtamac ugu badan nahay, waan rajeynaynaa waddankayga inuu dego, dadka iyagu dhibaatadu ka baxaan, layska dhaafo rabshadahan dhibka iyo qoloqolada iyo qabyaalada iyo firqadiimeedka iyo dhibaatooyada dhan ku dhisan. Waxaan rajeynaynaa in dowladda deynadeena Soomaaliyeed in dhanka wanaagsan ay noo jeheyso, annaguna aan dalkii dib u dhiskiisa u diyaar garowno.
Cumar, maxaa xal ah?
Dhalinyaradu waxaan ku dardaarmayaa inay ku dadaalaan waxbarashada, jaamacadaha ay wada galaan. Jaamacadahan waxaan ku dardaarmaynaa inay ka yareeyaan fiiga ay ka qaadayaan dhalinyarada si ay dhalinyarada u kororsadaan aqoonta. Dhalinyarada tahriibaysan waxaan ku dardaarmaynaa badaha inay isku haleeyin, waddankoodana aysa ka cararin waddankii uu barwaaqoobay dalka idinka ayaa iska leh idinkana ayuu idin sugayaa kaaliya dalkiinu kusoo laabta.
Kuwaasi waxay ahaayeen Siciid Xasan Anteena oo asxafi ka howlgala magaalada Nairobi iyo Cumar Maxamuud Cabdiraxmaan oo isna ka mid a ardayda wax ka barata magaalada Nairobi. Dooddii gaabnayd maanta inta aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasin Ciise oo dheeronala socodsinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. dhageystayaal, dadkii ay seegeen amaba ay seegaan warbixinada iyo wareysiyada iyo qeybaha kala duwan ee barnaamijkeena waxay kaga bogan karaan iyagoo booqda websaitekeena v o a somali .com. haatanna dhinacii heesaha aan mar kale ku noqonno.
taasi guryasamo iyo codadkaasi baxsan maxamed suleybaan tube allaha u naxariiste iyo faaduma cabdulaahi kaahin maandeeq ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddayadii fiidnimo. waxaana idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jacfar kuukaay. intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Thank you.